Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sen aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lganimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, hamma ichim qiynaladi.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'an.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishning bugungi qahramoni taniqli shoira Halima Xudoyberdiyeva.
Shoir yashay bilmas, tilini tishlab ko'rib ko'rmaslikka solib o'zini, nomard ketar ekan vaqtini xushlab, mushfiq tasalli deb bilsa to'zimni, shoir yashay bilmas. Tinch qaray bilmas u tog'u tosh qolib, insonning yuragi qular chog'larga, osmonning o'rniga insonni olib, ko'nglin to'ldirsalar qaldiroqlarga, shoir yashay bilmas. Yasholmaydir yermas dil qolsa muzlab ko'rib payxon bo'lgan ishq iqbolini bolariga gulmas inson bo'lsa-da so'rib tugatsalar shira bolini shoir yashay bilmas.
Ammo bu satrlarni yozgan shoira Halima Xudoyberdi va nima ham qilar edik, yashayapmiz deya gap boshladi.
Endi Abdulla odam baribir ming nima qilmasin, masalan o'zini davrdan ajratib olib baholab bo'lmaydi odamni ijodini nimasini. Baribir davr nima qilsa qolarmaydi, qanday aytish mumkin.
Halima Xudoyberdiyeva bilan bog'lanib undan fikr so'rashga anchadan buyon harakat qilib keldik. Nihoyat bu harakatlarimiz samara berdi. Telefon sifatining yomon bo'lishiga qaramasdan suhbatimiz anchayin yaxshi kechdi.
Men birinchi galda ijod bor deb bilaman o'zim.
Halima opa, bolalikka qaytsak, qanaqa shoir bo'ldingiz? Maktabda o'sha to'garakda qatnashdingizmi? Qanday shoir bo'ldingiz? Bir qishloqda tug'ildingiz-a?
Aha, bir qishloqda tug'ilganman, boy o'tirayotganda tug'ilganman. Tushlarimiz bittadan shiir yozib kelasizlar degan bir yangi yilda shunaqa nima bo'ldi-da? Men shunda unda onam agronom edi. U vaqtlar otda yurardi shu nimalar. Agronom raislar deganda shu onamni tok nimasi bor edi. Oti bo'lar edi. Bitta shu narsa oppoq qashqasi bor edi. Ola qashqa degan oti shunaqa edi. Meni birinchi she'rim ola qashqa bo'lgan. O'sha she'rga otga bag'ishlangan she'r bo'lgan. Shundan boshlab qarang, shuni o'qituvchimiz maktabda e'lon qildirib, rayon gazetasiga e'lon qildirib, viloyatga chiqarib shu boshlanib ketdi. Men hozir qayerga kecha mana Qashqadaryo Samarqandlarda uchrashuvlar o'tkazib keldim. Shu hamma joyda o'qituvchilarga qo'yilgan iltimosim ham talabim ham shu bo'ladi-da. Shu ozgina bitta ikkita narsasini ko'rsatganda bola baribir yozadi-da ko'pchilik bu kichkina boyagidek balog'at yoshida. Shunda e'tibor beringlar, baraka topkurlar deymanda. Shunda yo'q bolam, bu sen ishing emas desangiz bo'ldi, shu kundan tashlaydi shu qog'ozni. Yo'q, yaxshi-ku, boshqacha-ku degan bir ko'ngilni ko'taradigan gap aytingizman, shu bola shu yo'ldan shunday bir o'zi chiqib ketganini bilmay qoladi-da.
Endi o'sha paytda sizni ro'yobga chiqishingizda, demak, o'sha paytdagi davlat rahbari Sharof Rashidovning roli haqida ham yozishadi.
To'g'ri.
Shunaqa bo'lganmi? Qanday bo'lgan?
U kishi viloyatga borgan. Nima viloyatga borganda gazetada ko'rgan meni chiqishim. Men 10-sinfda o'qirdim-da. Viloyatda endi o'sha suratim bilan she'rlarim berilgan bir tavassa qilib, o'shanda keyin qarang, rahmatli Sharof Rashidovich, nimani shu qizchada bir narsa borga o'xshaydi deb viloyat nimasi bilan hokimi bilan akkordga keltirilmasdi. Viloyat hokimi bilan gazeta redaktorini ikkalasini bizni uyimizga jo'natgan. Shu qizaloqni yashash sharoitini ko'rib kelasizlar va uni o'qishga nima qilishga yuborishga onasini ko'ndirib kelasizlar degan nima bilan jo'natganlarga. Birinchi boshlanishi o'shanday bo'lgan. Men ijodga kelishim. Keyin keldim nimada bu tomonda ham. Undan keyin bu Moskvada o'qiganimda ham o'qishib shu har borgan yerida dekalar, boshqa nimalar unda ko'p bo'lar edi-ku. chaqirtirib suhbatlashib mana shu nimada Moskvada albatta bir ikkita kitob chiqarishga erishish kerak deb nimaga sovetskiy meni chaqirtirib ularda yozibman direktor o'sha edi kirsam o'sha mana shu kelinlar o'tiribdi keyin o'sha yerda ozgina suhbat o'tkazib nima uchun shu vaqtgacha chiqmadik kitobcha yozqizdim deb nima qilib u Yegorov nima qiladi nima отрочный boshqalar test qilib bermayaptilar turib mana shu gaplar shu rahmatli Shirdashidov haqida hamisha shu gap ketganda bir yorug' nima bilan eslaymanda o'sha nimalarni
o'sha paytda ba'zi yozuvchilar davrasida demak Sharof Rashidov o'zbekistonni ruslashtiryapti degan e'tirozlar ham bor edi uni sevmagan qatlam ham bor edi vaqt o'tib bunga qanday baho berasiz mumkin bu iddaolarga
yo'q men bu gapga qo'shilmayman shuman shu bor kuchini sarfladi rahmatli shu nimaga mana o'zbekistonni o'zbekiston uchun nima undirish kerak bo'lsa qanday yo'llar bilan undirish kerak bo'lsa undirdilar men aytaman bitta katta bir rahbar bo'ladigan bo'lsa shu odamdan o'tkazib bo'lmasdi
sovet davrida ayollar haqida jo'nakay maqolalar e'lon qilib turgan saodat jurnali Gorbachev davrida umum el dardini erkakning ham ayolning ham muammolarini yoritadigan nashrga aylandi o'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi ham ilk bor saodat jurnalida yuz ko'rdi endi o'sha eski zamonlarni eslasak saodat jurnalini mana Zulfiya opadan keyin siz boshqardingiz bu jurnalni o'rni qanaqa edi ya'ni tutgan o'rni o'zingiz qanday his qilgansiz qanday bir rolda edingiz o'sha paytda bosh muharrir
men bosh muharrir edim talantli shoir edi Eshqobil Shukur o'rinbosar edi biz 10 yillar shunaqa ishladik qiziqarli fakt hozir o'sha biz bilan ishlagan kadrlarni deyarli hammasi ключевой nimalarda o'tiribdi Eshqobil Shukur o'sha o'rinbosar tilekman bir kanalni boshqarayotgan bo'lsa hozir Qo'chqor Nurqobil qonun jurnalini redaktori o'sha mendagi ishlaganlarda Salim Ashur Turkiston juda yaxshi boshqarib boryapti Turkiston nimasini gazetasini Shomalikova Dilfuza degan nimamiz Sog'lom avlod gazetasini boshqarib boryapti men xursand bo'laman har vaqt yig'ilib turamiz shu saodatchilar degan nom borda biz haqiqatdan boshqacha bir balki hammaga ham shunday deydilar bir boshqacha bir ishtiyoq bilan ishlaganmizda har sonida qandaydir bir shu nimani bir dolzarb masalasini ko'tarib chiqishga harakat qilganmiz va uni uddasidan ham chiqqanmiz deb o'ylayman endi bu shundayda shu joy nima qilmaydiku odamni joy bezamaydi odam joyni bezaydi degan gap bor qayerda o'tirgan bo'lsang o'sha yerni gullatib o'tirish bu qaysi nima bo'lmasin odamni burchi deb o'ylaymanda biz juda o'sha nima yillarimizdan haligacha qoniqmayapmiz
mana o'sha paytda mana hozir har xil aytilyapti u zamon endi Gorbachevni qayta qurish demokratiya oshkoralik zamoni degan bir atama bor hozir Gorbachev hurriyati davri degan bir atama bor o'sha davrda bir siz siyosiy maydonga chiqdingiz mana deputat bo'ldingiz shekilli ya'ni bu davrni qanday eslaysiz ya'ni
baribir nima deydi to'xtab turgan odam orqaga ketadi degan gap bor demak bir qadam bo'lsa ham oldinga siljish uchun harakat bo'lganda jamiyatda ham fikrlaydiganlar boshqalar har holda hamisha bo'lgan jamiyatda mana shu nimada oshkoralik davri ham anchagina bir nima narsa berdi deb o'ylayman xalqqa oshkoralik nimasi ham davri ham imkon qadar boyagiday fikrlarni ochiqroq aytish ayniqsa bu menimcha shu 89-90 shu atrofida biz faol nima qildik shu haligi bir oshkoralik nimasi bilan shu jamiyatni oldinga tortishga anchagina oldinga nima tashlashlar bo'ldida oldinga yurishlar bo'ldi oldinga qadam tashlashga
endi toshkentda mana shu Pushkin metrosidan chiqsangiz unday poyezd tepaga chiqadida keyin yana yer tagiga kirib ketadi o'sha Gorbachev davridagi oshkoralik davri shunaqa bo'lmadimi ya'ni sovet zulmidan birozgina qutuldikda sal quyosh ko'rdik yuzimiz yana qorong'ulikka kirib ketganday bo'lmadikmi
bilmadim yaxshi nima aytdingiz g'alati nima bo'ldi men buni bir she'rlarimda ishlataman g'alati fikr bildirdingiz
endi mana siz mana mustaqillikni orzu qildingiz siz qatori boshqalar qatori va keyin mana aziz bo'lib yurgan odam ozgina muammolarga duch kelmadingizmi mana shu
muammolarga duch keldik lekin Abdullajon kim muammo ko'rmagan kimni boshiga muammo tushmagan biz ham shunday muammolarni boshimizdan kechirib o'tdik lekin men unutdim hammasini qandaydir unutishga harakat qilaman. Har doim olib yurishga harakat qilaman. Nima bo'lsa ham.
Yashay bilmas qay bir fahmi ko'ru kar, taroqni sochgamas. Fikrga ursa, chetlab sho'x, qiyqiriq, nafasli qushlar, to'ti savlat to'kib bog'larda yursa, shoir yashay bilmas. U yashay bilmaydir, o'tmas, qay bir on, oq oydin tuyg'ular ketsa urilib, shilliq qurt misoli sib, silliq yolg'on, haqiqat yonida tursa kerilib, shoir yashay bilmas.
Halima Xudoyberdiyevaning bu she'riy misralari 1976-yilda gram plastinka tarzida chiqarildi. Xo'sh, bugun bog'lardagi to'tqushlar, shilliqqurt yolg'onlar ko'paygan davrda Halima Xudoyberdiyevaning ahvoli nechuk?
Har qanday jamiyatda mo'yaman yolg'oni yo'q, rosti bo'ladi. Hamma vaqtam yolg'on ko'payib ketyapti, yo boshqa deb qarab o'tirish bu nimaga hech odamiylikka to'g'ri kelmaydi, ayniqsa ijodkorga. Qo'lidan kelgancha shu aytaylik yolg'onmi yo bir nimaga boshqa tarafga ketishmi, shuni to'g'rilashga harakat bordi ijodkorlarda. Shularni bittasi sifatida harakat qilyapmiz imkon qadar.
Endi boya o'z shogirdlaringiz aytib o'tdingiz, mana Eshqobil Shukur, Salim Mashhur, boshqalar. Yaxshi, lekin bilasizmi, mana Usmon aka sizning tengdoshingiz Usmon Azimovni yozgan she'ri bor edi o'sha sovet paytlarida. Demak, shoirlari yolg'on aytsa o'ladi el degan bir satr bor-da. Mana o'sha sizni hamkasblaringiz Turkistonga Salim Mashhurni ham olsak, bemalol yolg'onlarni yozib tagiga muharrir sifatida imzo qo'yyapti. Tuhmat yozilyapti o'sha gazetada, yolg'on yozilyapti. Aytaylik, bir hamkasbimiz Mamadalaki Mahmudov qamoqda o'tiribdi. Bir hamkasbimiz urib o'ldirildi qamoqda, Emin Usmonov. Boshqa bir hamkasblaringiz qochib yuribdi, masalan, Yusuf Juma qamoqda. O'sha paytda bu odamlar qanday yashayapti, ya'ni bu shoirlar? Bir vijdon azobi, bir ozgina bir insof degan narsa yo'qmi, deymi, yoki yashayveradimi?
Bu savollarning yadrosini kim bir o'ylab, tayyorgarlik boshqa nima bilan nima qilish kerak? Menimcha, ular ham unaqada faqat yolg'on berayotgani yo'q. Juda shunday desa ham uncha to'g'ri demaydi. Faqat yolg'on berayotgani yo'q ular.
Yo'q, mana hatto sovet paytida Saxarovga nisbatan tazyiqlar bo'lgan paytda siz o'sha paytda Moskvada edingiz, bir qancha akademiklar o'shani himoya qilib chiqdi, ya'ni bir nima deydi-ku, o'rislarda ya'ni poryadochnost degan so'z bor, kalima, ziyolilik. Va nahotki bizdan bir odam chiqib, nega Yusuf Juma qamoqda, nega Emin Usmon o'ldirildi, nega Mamadalaka qamoqda, nega aytaylik Muhammad Solih mamlakatdan quvib yuborildi, shuni biroz so'rashga til bormi? Ya'ni shuncha ravon biron tillar buni nimaga gapirmayapti? Endi bu halima, bu qiyin savol, javob bermasangiz ham mayli bu savolimga, lekin endi man bir savol beray deb savol berdim-da.
Xuddi men dunyoda doim kimdir kam, beado hijrondan yursam-da bezib, kimdir chorlaganda bosolmay qadam, zanjirband ekanim qolganday sezib.
Qayerda ishlayapsiz?
Hozir ishlayotganim yo'q, ijod ma'nosida deyman, yaxshi nima yozyapman-da, she'r yozyapman-da.
Nimalarni yozyapsiz? She'rmi, poemami, nasrmi?
She'rlar, asosan she'rlar. Asosan she'rlar. Faqat mening she'rlarim ikkinchi etajda edi. Hozir telefon bilan chiqsam uzilib qoladimi degan xavotir bilan turdim.
Mana chiqib o'ringchi.
Abdulla.
Eshitaman. Demak, bugungi yozgan satrlar.
Satrlarda yozgan she'rlar. To'qning siyar to'ni bor. Berar bo'lsang ochga ber. Qizni bersang xor qilmay, jondan suyganiga ber. Shu qizdan boshqasidan o'zini tiyganiga ber. Qizni bersang qo'rg'oni bo'ladiganiga ber, mabodo bermas bo'lsang o'ladiganiga ber. Yurtni bersang osmonim, ko'targich qanotiga ber, o'lsa yerin ayolday qushib yotar zotga ber. Yana to'qiyman.
Marhamat. Eshityapman. Men
ko'rdim qishloq, go'zal shaharlar ko'rdim, ahorlar ketib borar bilmaslar. Jamalaksoch paytarlar ko'rdim, bahorlari ketib borar bilmaslar. Tutmak bo'lsa yetmas belbog' uchlari, dunyo molin mahkam tishlar tishlari, bog'larining shirin zabon qushlari, orqalari ketib borar bilmaslar. Otlari ya qora bayir otlari, gijinglari deb o'ylasam dodladi, yo'l bo'ron bo'lganligin yodladi. shunqorlari ketib borar, bilmaslar, kuzatib bu dunyoning o'r qirini, bilmay qoldim kelmak ketmak sirini, yolg'on yo'llar yalashib bir-birini, chin yo'llari ketib borar, bilmaslar, chapsillagan bir o't yonar ichimda, men she'r aytsam, aytmadim til uchunda, bu taroqib, quv-quv choptoq ichinda, xayma ham o'tib borar, bilmaslar.
Tug'yon ko'tarar ul bo'lib bag'ri qon, mayli usiz ham mol beg'amlar gullar, ish qilib uzunroq umr ko'r isyon, tug'yon tugagan kun shoir ham o'lar.
Davr men taqdimda eshitishning bugungi qahramoni taniqli shoira Halima Xudoyberdiyeva bo'ldi. Demak, bugungi eshitishimiz ham O'zbekistondagi inson huquqlari faollari ko'magida hozirlandi.